Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la Lecția de Viață. Așa cum v-am promis în emisiunea de săptămâna trecută, continuăm discuția despre rolul educației moral-religioase în viața tinerilor. Invitatul meu de astăzi este din nou Vili Costescu. Spun un bun venit la Lecția de Viață!
Mulțumesc de invitație! Mă bucur să fiu din nou cu dumneavoastră!
Să știi că săptămâna trecută discuția a fost foarte interesantă și chiar am abordat anumite aspecte de interes pentru ascultătorii noștri, așa cum spuneam și în emisiunea de săptămâna trecută. Sunt câteva cazuri concrete de părinți care își doresc foarte mult să aibă o relație bună cu copiilor și nu știu cum să procedeze. Iar discuția ta sper că i-a ajutat în sensul acesta.
Sper și eu. Am fost puțin îngrijorat că aș fi putut să fac mai mult rău decât bine prin ce am spus.
Vreau să pornim discuția noastră începând de la legătura dintre educația morală și cea religioasă. Dacă există o legătură între cele două și care ar fi aceasta?
Nu cred că putem să spunem categoric da sau categoric nu. Depinde de noi cum o abordăm. Personal, eu în viața mea le văd aproape
identice.
Pentru că în zilele noastre, o manifestare religioasă are de-a face foarte mult cu ceea ce suntem noi ca oameni. În afara faptului că ar fi cineva ar fi membru vreunui cult din ăsta foarte deosebit și ce se face acolo este în afara oricărei situații pe care ne-am putea imagina-o noi în viață. Cele două sunt aproape identice. Cu toate astea, sunt oameni care spun, domne, eu sunt un om moral, dar nu vreau să aud de Dumnezeu. Da? Cu toate că este o iluzie. Cine spune treaba asta, se înșeală, se minte pe sine. Nu știe sau nu vrea să accepte că și acea viață plină de principii morale, între ghilimele, sunt de fapt tot venite de la Dumnezeu. Dar ei nu vor să accepte lucrul sau nu vor să recunoască.
Cu alte cuvinte, educația religioasă este strâng legată de educația morală, doar că educația religioasă are ca fundament divinitatea.
Da, într-o foarte mare măsură, da. Adică, dacă tu spui, uite să dăm un exemplu concret. Dom'le, eu nu beau, nu fumez, nu fur, nu dau un cap, înțelegi? Dar nu vreau să știu de Dumnezeu, sunt ateu. Păi, de unde ai aflat tu treburile astea? Că societatea fură minte, da? Suntem mințiți pe față, așa cum spuneam data trecută. De unde ai aflat lucrurile astea? Că sunt ele așa bune din aer? De unde vin? Vin tot de la Dumnezeu. Sursa lor de acolo este. A, că s-a pierdut sau că nu vrei să recunoști copyright-ul, că vine de la Dumnezeu, asta e altă situație. Da?
Altă problemă.
Da, da.
Mă gândeam la un lucru. Bisericile practicante au această posibilitate, dimensiune de a ne ajuta să ne dezvoltăm social. Pentru că în emisiunea de săptămâna trecută chiar aminteai tu faptul că mama își dorea foarte mult ca tu să participi la anumite acțiuni, tocmai pentru a vedea și altceva, pentru a te dezvolta, pentru a progresa. Asta nu înseamnă că cei care nu merg la o biserică nu sunt sociali. Categoric nu. Întrebarea este, comuniunea aceasta de grup, oferită de biserică, mai este de actualitate pentru tinerii din ziua de astăzi?
Cu siguranță, sigur că da. Este de actualitate și principiile călăuzitoare pentru generația mea, părinților noștri, referitoare la acest sentiment de comunitate de la biserică, este prezent în zilele noastre, numai că poate nu se mai petrece între zidurile bisericii. Se petrece altundeva. Mai mult decât atât, aș putea să merg chiar un pas mai departe și aș putea să spun că există acea comunitate virtuală, digitală, în care oamenii consumă un anumit produs, se întâlnesc, comunică prin comentarii, prin chat, prin like-uri, prin share-uri și tot felul de chestii de genul ăsta. Principiile sunt aceleași. Și aș putea să spun că într-o anumită măsură, chiar și rezultatele sunt identice.
Mă gândeam, din punctul meu de vedere, biserica a fost prima care mi-a oferit, să spunem, cea care mi-a oferit primul anturaj. Pentru că acolo m-am întâlnit cu copiii de vârsta mea și poate că acolo am învățat să fiu mai sociabilă, să spun așa.
Da, în aceeași măsură puteau să se ducă părinții la not, pe mine tata m-a dus la judo. Adică, nu înțeleg, nu pot să întrevăd unde vrei să mergi cu întrebarea ta, însă, sau ce răspuns ai vrea să auzi de la mine, ce vreau să spun este că biserica a jucat un rol enorm în viața mea. Chiar și acum pot să spun că foarte mulți prieteni de-ai mei sunt din biserică și i-am cunoscut prin biserică, însă aș putea să trăiesc foarte bine și fără acea comunitate.
Tocmai asta era întrebarea. Dacă mai este de actualitate ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi în biserică, pentru tinerii din ziua de astăzi, pentru tinerii pasionați de, cum spuneai tu, de like-uri, de share-uri și așa mai departe, de tot ceea ce înseamnă tehnologie. Sau păi, biserica a rămas la un nivel undeva unde tinerii nu se mai regăsesc prin activitățile pe care le au acolo, prin ceea ce oferă tinerilor?
Da, mi-este foarte greu să particip la astfel de discuții dintr-un motiv pe care ți-l explic imediat. Biserica n-a împlinit ceva anume în viața mea. Da? Pe vremea mea.
Deci, cu alte cuvinte, iartă-mă că te întrerup, e ca și cum ai spune că biserica a fost doar o rampă de lansare și asta poate să fie pentru oricine. Te duci acolo și mai departe...
Poate că da, poate că nu, însă aveam niște activități. Generația mea, marea majoritate, și văd că și tinerii din zilele noastre, marea majoritate a generației mele cântă la un instrument muzical. Da? Au un alt fel de discernământ în ceea ce privește media, în ceea ce privește discursurile. De ce? Pentru că sâmbătă de sâmbătă te duceai la biserică și ascultai o predică. Cum să spun, așa, un pic oratoria. Acolo erai îndemnat să fii mai bun, să tinzi către mai bine. Noi am fost prima familie de pe strada noastră cu telefon, cu linie telefonică, mi-aduc aminte. De ce? Într-o anumită măsură, pentru că eram adventiști și pentru că aveam acea comunitate de care vorbești tu. Dar milioane de oameni au trăit și au dezvoltat fără biserică. Deci, biserica are un rol important pe care eu îl recunosc, îl apreciez, cred că și în zilele noastre poate juca același rol.
Și pe care l-ai experimentat.
Da, și în zilele noastre poate juca același rol. La biserica pe care o păstoresc, am un grup de tineri care vin la biserică cu drag, stau, își fac programele lor. Chiar vreau să organizez niște ieșiri cu ei, să mai viziteze și alte grupuri de tineri de vârsta lor, să avem alți tineri care vin la noi în vizită și așa mai departe. Este important, este doar un grup social. Ceea ce văd eu foarte important în zilele noastre și biserica poate să ofere, spre o deosebire de alte grupuri sau contexte sociale, dacă vrei, este un mediu sigur, de siguranță. Adică creăm, nu spun că tot ce se întâmplă la biserică este perfect, dar creezi un mediu în care nu se fac anumite lucruri, valorile de bunătate, de sinceritate sunt mai bine exprimate, sunt practicate. Da? Băieți și fete se pot întâlni într-un mediu mai sigur. Și faptul că biserica și-a cam pierdut din acest rol nu este neapărat sfârșitul lumii, însă are potențialul să revină.
Zâmbesc pentru că mă gândeam la lucrul acesta atunci când ți-am lansat întrebarea și pentru că tot am vorbit despre biserică, nu pot să nu iau în calcul și anumite lucruri pe care mi le-au spus tinerii venind în cadrul emisiunii acesteia. Faptul că ei au observat că generația părinților de azi nu mai este la fel de încrezătoare sau cel puțin ei nu-și dau seama cum era înainte, dar nu este încrezătoare în potențialul pe care ei îl pot avea într-o biserică. Tinerii sunt aspru criticați de multe ori, neînțeleși.
Ce se întâmplă în zilele noastre nu este o boală numai a bisericii. Tinerii sunt criticați peste tot, în toată societatea. Am citit câteva articole, destul de multe, am văzut niște prezentări. tinerii sunt criticați și sunt aspru judecați în zilele noastre, chiar în societate.
De unde vine această reținere față de ei?
Păi, din mai multe, cred eu, deci, din ce am citit și din observațiile mele, vine din mai multe puncte, din mai multe puncte. Unu, generația, să zic așa, între 18 și 32 de ani, pe care o numim noi milenialii, sau cum se spune românește, the millennials, are un alt tip de gândire. Ei nu gândesc în același fel în care gândesc chiar eu sau părinții mei. Și, cum să spun, îți dau un exemplu concret. Vegetarianismul. Părinții noștri, unii dintre ei, erau vegetarieni, ca așa spunea cartea. Da? Unii dintre ascultători pot să rezoneze cu expresia reforma sanitară. Da? Puștanii, puștii din zilele noastre, tinerii, studenții, ei sunt nu numai vegetarieni, mulți dintre ei sunt vegani și foarte mulți nici măcar nu consumă gluten. Da? De unde le-a venit lor această idee? Dintr-un alt punct de plecare, și anume, domne, noi trebuie să salvăm planeta. Planeta asta e casa noastră, trebuie să fim atenți cu ea și au citit ei studii, informațiile pe care le primesc prin media și așa mai departe, sugerează că persoanele care consumă alimente de
sănătoase,
nu,
de
origine animală, distrug planeta. Mă înțelegi? Deci
da.
Asta este poate un exemplu trivial, așa, foarte, foarte minor, dar există o diferență foarte mare de gândire. Și atunci, când eu, ca părinte, refuz să mă asociez cu acel tip de gândire, intervine un conflict. Da? Și atunci intervine conflictul și, prin urmare, critica. Mai pune și tu mâna pe muncă, mai lasă telefonul ăla. Mai lasă telefonul ăla și iPad-ul ăla și mai pune și tu mâna pe carte. Vino, fă ceva la grădină.
Bine, asta în zilele noastre, în momentul în care tu spui vino și pune mâna pe carte. Dar să nu uităm că în vechime cartea era un moft pentru bogați. Iar cei care aveau copii, vorbesc din pătura țăranilor, spuneau ceva de genul vii și muncești pe câmp, lasă cartea, asta este pentru alții. Eu mă gândesc la un lucru. Dialogul de care vorbeam în emisiunea de săptămâna trecută, relația pe care părinții o au cu copiii, ar putea fi un punct important în discrepanța aceasta, în lipsa încrederii pe care o manifestă cei mai în vârstă față de tineri.
Da. Mi este un pic greu să mă asociez cu cei care nu au încredere în generația tânără, pentru că eu am foarte mare încredere în generația tânără. Eu mă bucur să învăț anumite lucruri de la generația tânără. Nu mi se pare nimic umilitor să mă cobor, repet, spun cuvântul ăsta așa, pentru ca să înțelegem pe ce pagină suntem, la mintea lor. Vreau să-i înțeleg, vreau să-i ascult, vreau să știu, să explorez mai mult. Mi-a pierit de mult ideea că ei trebuie să vină la nivelul meu. Și când aud prieteni, colegi de-ai mei foarte dezamăgiți sau chiar o generație mai sus de mine, dom'le, nu mai știu ce să mai fac. Păi îți spun eu, este foarte simplu. Încearcă să asculți și tu un pic. Ia un telefon, fă și tu un cont de Facebook. Bine că tinerii nici nu mai sunt pe Facebook, sunt pe alte platforme,
rețele.
Dar măcar fă un efort, că asta apreciază tinerii. Să vadă că faci și tu un efort, să gândești ca ei, să fii și tu parte din asta lor, ia și tu un sandwich din la gluten free, măcar așa să-l testezi, da? Și atunci lucrurile se schimbă automat, pentru că tinerii sunt, din zilele noastre sunt foarte generoși, sunt extrem de generoși. Sunt studii care s-au făcut, ei când își iau un servici, nu îl iau pentru bani. Ei doar vor să facă ceea ce le aduce satisfacție sufletească. Și banii sunt importanți, nu sunt cel mai important lucru în gândirea lor. Încă o dată, ce servicii ai? Păi cu tare, îți place ce faci? Nu, dar sunt bani. Unul din generația mea asta ar spune. Fac orice, numai să iasă, banul să iasă, știi? Pe când generația copiilor noștri, ei vor să facă ce le place, ce aduce, ce face o contribuție la dezvoltarea societății, a umanității.
Pentru că noi mergem pe un principiu, faci ceea ce îți place, înseamnă că nu ai făcut nimic, nu consider munca a fi muncă, ci o pasiune. Da. din punctul acesta de vedere. Unul dintre studenții mei are o expresie care mie mi-a plăcut foarte mult. Părinții ar trebui să-și mai facă update-ul din când în când, să poată să ne înțeleagă.
Sigur, sigur, susțin și eu această idee. Eu încerc să stau up to date.
Dacă tot am vorbit de rolul bisericii, de ce ne oferă biserica în ziua de astăzi, aș vrea să discutăm puțin și de rolul preotului sau rolul duhovnicului, să-i spunem așa, în educarea moral-religioasă.
Da, este o întrebare foarte delicată și dificilă pentru mine, pentru că încerc să aflu și eu cum arată acel rol. Nu pot să spun că am ajuns la acel
stadiu,
nivel la care știu ce trebuie să fac. De ce? Pentru că sunt într-o competiție inegală. Preotul, pastorul din zilele noastre, este într-o competiție inegală cu media, cu influența grupului, puterea grupului de presiune asupra tinerilor, cu...
Poate chiar și cu familia.
Da, de multe ori chiar și cu familia. De multe ori chiar și cu familia. Și atunci, cum pot eu să îmi arog sau să pretind că eu, ca pastor, ca preot, pot să contracarez toate acele influențe, bune sau rele? Este o misiune aproape imposibilă. Aproape imposibilă, nu spun că e imposibilă. Și spun de ce, în ultimii 3-4 ani, nu pot să spun că sunt așa un evanghelist foarte de succes, dar nu am botezat pe nimeni mai în vârstă de 30 de ani. Și încerc să țin o legătură strânsă cu acești tineri care au ales să-L urmeze pe Hristos și să facă această declarație publică prin botez, da? Să păstrez legătura cu ei. Foarte mulți provin din familii necreștine sau care nu au practicat religia din care veneau.
Sau poate vin din familii dezorganizate și au nevoie de un mentor. Iar în tine poate că au găsit acest lucru.
Încerc și eu să joc acest rol. Ce am observat din observațiile mele este că ei pun mai mare preț pe onestitate decât pe anumite stereotipuri pe care aș putea să le spun eu din Biblie sau din alte cărți citite. Pe onestitate. Încerc să fiu cât se poate de real.
Mă gândeam la un lucru atunci când am notat întrebarea aceasta. Că tot timpul ne dorim să aflăm mai multe și tot timpul ne dorim altceva decât am văzut, poate în familiile noastre, poate în cercul nostru restrâns în care am trăit. Și nu puțini sunt cei care și-au găsit în liderul spiritual, în preotul, în duhovnic, un mentor, așa cum spuneam mai devreme. Nu neapărat că joacă un rol important în viața tânărului, ghidându-l într-o anumită direcție, ci pur și simplu este acolo pentru el.
Asta încerc eu să fac. Nu este simplu și aș putea chiar să spun că de multe ori este mult mai dificil și mai obositor să fii acolo, să răspunzi unor întrebări dificile. Am observat că foarte mulți colegi de-ai mei nu știu să spună nu știu. Lasă-mă să mai cercetez, trebuie să mă mai interesez. Da? Iar să dai răspunsul superficial în ziua de astăzi, cred eu că este mult mai rău decât să spui nu știu. Sau să dai niște răspunsuri greșite. Uite, îți dau un exemplu. Nu de mult am avut bucuria să botez o fată din Rusia și neavând niciun fel de contact cu nicio biserică până la vremea respectivă, m-am ajuns în postura să răspund la întrebări de viață, din toate punctele de vedere. Chiar nu de mult am avut o discuție referitoare la principiul zecimii. Și am avut puțin dificultăți să explic că treaba asta cu a da 10% din venitul tău cuiva, unei instituții, este o relație care se stabilește între tine și Dumnezeu, nu între tine și acea instituție. Și singurul argument pe care îndemn pe care am putut să-l dau este să experimentează tu pentru tine însăți. Eu spun că așa este bine, dar nu vreau să mă crezi pe mine. Experimentează tu pentru tine și vezi cum este. Dacă, practicând acest principiu, ți-e mai bine. Și Dumnezeu niciodată nu te lasă cu ochii în ceață, cum spunem noi românii, pe mine, ca preot, dacă mi-asum acest risc. Fă acest experiment pentru tine și ia decizia pentru tine. Eu îți spun așa, dar nu mă crede pe mine. Și mă rog, relații și multe, multe, multe alte lucruri. Deci, probabil, cu asta aș vrea să închei această, cu această întrebare, ar trebui revizuite și materiile care se predau la institutele teologice și la seminarii. Pentru că sunt foarte mulți oameni care vin nepregătiți. Eu mă folosesc mult mai mult de experiența mea de viață decât de ce am învățat la școală pentru lucrurile astea.
Bine, asta este valabil în toate facultățile.
Da, da, da. Îmi place mai mult această calitate de mentor, nu neapărat spiritual, de viață. Este acum o nouă meserie, life coach se numește, da? Da. Antrenor de viață. Ai o problemă existențială, hai să stăm jos să o discutăm. Și îți mai spun o chestie, tinerii nu sunt superficiali în zilele noastre. Problemele pe care și le pun ei sunt probleme foarte adânci. Creațiunea, de unde venim, încotro mergem, universul. Știi, lucrul pentru care pentru noi universul când am crescut era aici, până la lună și până la... Asta am învățat sistemul solar, noi la școală. Pentru că cunoștința a crescut atât de mult, ei sunt interesați de lucruri mult mai mari decât putem noi să am perceput noi la vârsta noastră.
Trebuie să luăm o scurtă pauză muzicală, însă cu siguranță îți va plăcea pentru că, așa cum ți-am spus înainte de emisiune, colegii mei ți-au pregătit o surpriză.
Mulțumesc!
Ascultăm împreună Corul Moisei.
Oh, Ești la Lecția de Viață.
Am revenit în studio și continuăm discuția. Alături de mine este Vili Costescu. Dacă tot am pornit pe traseul acesta, vreau să te întreb un lucru. Toți am fost inițiați, să spunem așa, într-o anumită religie. Într-una sau într-alta. De ce unii merg mai departe în a experimenta și a-L cunoaște pe Dumnezeu, iar ceilalți se limitează, să spunem așa, sau se rezumă doar la un set de ritualuri? Cum vezi tu lucrul acesta?
Părerea mea este, și nu vreau să spun că ritualurile sunt rele în sine, este că dacă rămâi numai la ritualuri, ai pierdut esența, experiența. Da? Dom'le, eu merg la biserică de Paște și de Crăciun, sau mă duc așa odată la ora muzicală, fac binefaceri, dau banii și cu asta basta. Cred că se pierde esența, ceea ce este Dumnezeu, de fapt. Sunt situații în care religia aproape că l-o moară pe Dumnezeu. Viața noastră, din conștiință, din conștiința colectivă, aș putea să spun.
De ce este importantă credința în viața tinerilor?
Credința? Îmi pui în întrebări la care trebuie să merg. De ce este importantă?
Direcție.
Nu cred că este importantă.
Întrebări pe care tinerile au. Întrebări de care tinerii se frământă.
Da. De ce este importantă credința? Asta presupune că plecăm de la premisa credința este importantă. Eu spun că nu este importantă. Eu spun credința este vitală. De ce este important oxigenul din aer? Păi ca să trăim. Același lucru și cu credința. De ce este importantă credința în viața mea, a ta, a tinerilor, bătrânilor, a oricui? Este ca să poți să trăiești. Ca să trăiești și să trăiești bine.
Să fie o armonie, nu?
Da.
Să trăiești într-o armonie cu tine.
Da, da, nu cum spunea un fost președinte. Să trăiți bine.
Da.
Să trăim bine pentru că suntem credincioși.
Cu ce ne ajută pe noi cultivarea spiritului? Și când spun termenul acesta, mă refer și la ceea ce spune Pleșu și Liceanu în cărțile lor, oameni care aspiră către cultură, oameni care își doresc să se dezvolte din punct de vedere intelectual, un om cu spirit înalt.
Spre surprinderea multora, eu îl prefer pățuțea lui Liceanu și
Pleșu.
Și Pleșu, pentru că are el niște ziceri, aproape că mi este și greu să le reproduc aici, despre o babă desculță care merge și se închină lui Dumnezeu, experiența ei este mult mai valoroasă decât a unui geniu. Deci, experiența noastră spirituală nu depinde de cunoștințe. Este important să ai cunoștințe. Nu spun că nu este bine să citești cărți, să le citești pe Pleșu, pe Liceanu, pe Țuțea, însă experiența noastră spirituală nu depinde neapărat de cunoștințe. Trece dincolo de cunoștințe. Analfabeții. Cum pot ei avea? Îi excludem de la masa unor experiențe spirituale?
Nu îi excludem, însă vorbim de o dezvoltare întru totul, pentru că noi, în generația noastră, chiar tu spuneai că tinerii sunt foarte avansați din punctul acesta de vedere și nu se mulțumesc cu superficialul. Suntem în măsură să ne dorim mai mult. Nu știu, exagerez poate, să ne dorim perfecțiunea.
Nu este nicio exagerare. Eu cred că noi toți trebuie să tindem să fim perfecți în tot ceea ce facem. Să fii cel mai bun doctor, cel mai bun avocat, cel mai bun cizmar, orice. Spre asta ar trebui să tindem toți.
Iar în dorința noastră de a tinde către lucrul acesta, nu ne putem raporta decât la divinitate. Nu?
Într-o anumită măsură, da. Singurul lucru pe care divinitatea îl cere de la noi, spune, fiți sfânt că și eu sunt sfânt. Cam asta spune Dumnezeu. Cum se măsoară gradul de sfințenie, aia este altă poveste.
Da, este adevărat. Mă gândeam la lucrul acesta atunci când am formulat întrebarea, pentru că în mintea mea educația religioasă te ajută să te dezvolți și din celelalte puncte de vedere. Te ajută să apelezi chiar la educația civică, că tu o poți, e oarecum, să spunem, deviază din educația religioasă, să spunem, educația civică, estetică, morală, despre ce am vorbit și în emisiunea de săptămâna trecută?
Sunt întru totul de acord cu ceea ce ai spus mai devreme. Uite, pentru zonele de favorizate, pentru sate, cătunuri, unde oamenii nu merg copiii la școală și tot ceea ce se întâmplă. Eu, dacă aș fi prim-ministru, eu aș spune, guvernul nu poate să rezolve problema asta. Da? Ia să rugăm noi pe creștini să rezolve. Și sunt exemple și multe, nu unul, în care în momentul în care un sat a primit cumva o nouă experiență religioasă, fie că de la Biserica Adventistă, fie de la Biserica Pentecostală, totul s-a schimbat, viața lor s-a schimbat.
Pentru că vine și li se implementează un sistem de valori, am putea spune.
Mai mult decât, eu însumi, dacă am avut o viață un pic mai bună, este pentru faptul că am fost crescut într-o biserică. Nici măcar nu trebuie să argumentăm lucrul ăsta. Dacă te supui unor reguli care transcend legile statului, da? Chiar Iisus Hristos spunea, dacă îți cere cineva haina, ce să-i faci? Dă-i și cămașa. Păi închipuiește-ți o societate în care toată lumea este darnică. Dacă îți cere, cineva are nevoie sau dacă îți cere o pâine, dă-i o pâine. Fii mai bun, fii mai îngăduitor, spală-te pe mâini, spală-te pe dinți, mergi la școală, învață să citești. Uite aici cuvântul lui Dumnezeu pe care să-l citești, să te îmbogățești. Cu siguranță că această experiență spirituală pe care o transmitem altor oameni îi ajută să se dezvolte. N-aș vrea să jignesc pe nimeni sau să consider că alte categorii de oameni, dar în general creștinii, dacă nu sunt, ar trebui să fie un pic mai fericiți, un pic mai bucuroși. Da? Gândește-te numai la faptul că odată pe săptămână te îmbraci frumos și te duci undeva într-un loc unde stai și tu și asculți o muzică bună, o prezentare bună, te duci acasă și te odihnești. E o pauză. Da? E o pauză de la tumultul vieții. Păi, normal că toate lucrurile astea contribuie la o stare de bine, la o stare de bucurie și la o dezvoltare plenară, că aș putea să o numesc, a omului.
Să știi că am întâlnit și creștini, dacă pot să spun așa în ghilimele vorbind, care au în ei mândria aceea. Păi, eu sunt altfel decât cel de lângă mine. Păi, nu te uiți la el. Apropo de ce spuneai tu, te îmbraci frumos, te duci, ai anumite avantaje din punctul acesta de vedere.
Da,
nu sunt puțini oamenii din categoria aceasta.
Nu, așa este. Însă ei probabil că au pierdut undeva pe cale principiile respective. Nu este un motiv de mândrie. Sunt eu mândru că sunt creștin, că sunt român, că sunt ortodox?
Nu neapărat de mândrie, spuneai mai devreme de fericire și de asta mi-a adus
în minte
segmentul acesta.
Vreau să fac această declarație, să fie foarte clar. Dacă eu sunt ceea ce sunt astăzi, este mare parte datorită educației religioase și spirituale pe care am primit-o. Acasă, la biserică și prin cercetările mele personale.
Putem spune cumva că sensul formativ al educației religioase constă în implicarea tuturor capacităților intelectuale, în descifrarea și trăirea sensurilor adânci din interiorul nostru?
Cu siguranță, poate că nu în același timp, dar da. Sunt oameni care intră într-o anumită comunicare cu Dumnezeu într-un mod foarte direct, foarte dramatic. Mie nu mi s-a întâmplat încă. Alții îl percep pe Dumnezeu sau încep să-L cunoască pe Dumnezeu prin altcineva. Uite, am întâlnit pe cineva, s-a purtat așa frumos cu mine, deci m-am simțit în cer. Alții îl cunosc pe Dumnezeu sau cel puțin în prima parte a acestei călătorii a lor în cunoașterea de Dumnezeu, printr-o carte, printr-un video de pe YouTube și așa mai departe. Toți oamenii au aceeași experiență.
Mi-a plăcut foarte mult felul în care tu ai spus că atunci când îl accepți pe Dumnezeu și când consider că și ar trebui să fii mult mai fericit, să te simți bine din punctul acesta de vedere. Mă gândesc că o consecință imediată a acestui sentiment ar fi relația cu cei de lângă tine. poți să-i accepti mai ușor și poți să-i înțelegi. Nu vorbesc neapărat să ajungi să iubești pe aproapele tău, așa cum spune în Biblie, dar poți să-i accepti și să-i înțelegi atunci când tu pretinzi că ești la un anumit nivel.
Da. Sunt niște nuanțe aici. Păi cine sunt eu? Dacă ceea ce sunt eu la ora asta este produsul sau rezultatul eforturilor mele, deșteptăciunii mele și, mă rog, așa mai departe, efortul meu pe care l-am depus la educație, în educația mea și nu știu ce, atunci, da, intervine momentul în care tu îi accesi pe cei de lângă tine. Și, da, nu e nimic rău în lucrul ăsta. Dacă o anumită dezvoltare intelectuală te ajută să-i accepți mai ușor pe cei din jurul tău, foarte bine. Eu cred, totuși, că și cei care nu sunt chiar atât de instruiți intelectual pot să-i accepte pe cei din jurul lor fără probleme. Mai mult decât atât, nici n-aș vrea să spun că este o acceptare. Toți din jurul meu, absolut toată lumea care mă înconjoară, este egalul meu. Eu n-am nimic mai deosebit. Eu nu trebuie să-l accept pe el sau el pe mine. Suntem împreună. Suntem toți locuitori acestei planete și dacă ne călăuzim viața după anumite principii, bunătate, empatie, dăruire, generozitate și așa mai departe, avem o societate mai bună în care societatea, oamenii, omenirea este mai fericită.
Stăteam de vorbă cu cineva pe tema aceasta și îmi spunea că realitățile toate sunt bune. Important e ca noi, ca oameni, să nu cădem într-o extremă sau alta. Și am stat și m-am gândit oare cum au apărut sau cum ne putem explica războaiele religioase, care au la bază dorința aceea pentru a face dreptate. Și ele sunt războaie religioase.
N-aș vrea să contrazic istoricii. Ce numim noi războaiele religioase au fost războaie economice sau altfel de războaie care s-au ascuns în spatele unei etichete de război religios.
Nu trebuie să pierdem din vedere că religia a avut și are de multe ori în anumite societăți un rol important în ceea ce privește politica și că de multe ori politica se intersectează cu religia.
Bineînțeles, sigur că da, sigur că da. Dar dacă rămânem în contextul în care discutăm noi de războaie religioase, fanatismul care se vede acum, ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, vreau să spun că am interacționat foarte mult cu oameni care vin de acolo, din zona aia. Chiar la un moment dat mă duceam la o frizerie unde omul care era proprietarul acelei frizerii provenea dintr-o familie care acum locuiește acolo în zona de conflict. Și îmi povestea ce îi povestea și lui tatăl lui și cumnatul lui e militar în armată. A spus, îl întrebam, când crezi să se termine toată nenorocirea asta? Și a spus, în momentul în care o să se termine petrolul. Om curd de acolo din Irak, în momentul în care se termine petrolul. Deci nu există războaie religioase. Există doar războaie economice sau, mă rog, bătălia pentru resurse și așa mai departe.
Mă mai gândesc și la un alt lucru, că noi suntem foarte limitați și de multe ori nu putem să înțelegem scopul din spate, pentru că trăim într-o anumită cultură și de multe ori nu cunoaștem cultura celor unde se desfășoară războiul respectiv. Da. Și presupunem.
Da, nu este nimic rău în a presupune, însă eu cred că cel mai mare cadou, sau mă rog, lucru cel mai frumos pe care eu îl apreciez la creația lui Dumnezeu este că ne-a dat un creier. Din tot organismul meu, cel mai mult apreciez creierul. Faptul că putem să gândim cu mintea noastră, putem să avem discernământ. Discernământ la care mulți renunță pe parcursul vieții, discernământ la care mulți renunță din motive religioase. Din motive religioase renunțăm la discernământ, renunțăm la această capacitate pe care noi avem să putem să facem o analiză. Renunțăm la dreptul pe care ne l-a dat Dumnezeu să stăm de vorbă cu El și chiar să-L contrazicem. Nu neapărat să spunem că, Doamne, Tu ești greșit, eu sunt bun. Nu. Ce-ar fi?
Eu mă gândesc că mai devreme sau mai târziu tot vor exista răbufniri în ceea ce privește individul respectiv care își înnăbușe, să spunem așa, ceva.
Da, probabil.
Adică, într-un fel sau altul, va exista o răbufnire. În ce direcție?
Poate că da, poate că nu. Acest gen de atitudini este mai mult un refugiu. Oamenii găsesc refugiu în tradiții, în stereotipuri, Da? Adică, la un moment dat chiar mă gândeam să fac o serie de prezentări, de emisiuni, în care să prezint cât de multe stereotipuri folosim noi în vorbirea noastră, pe care nici măcar nu le înțelegem, nu știm nici măcar teoretic ce înseamnă.
Stereotipuri moștenite.
Lăsăm la o parte cum se manifestă treaba asta în viața noastră. Harul Domnului Hristos ne salvează pe noi toți. Ce înseamnă treaba aia, zi-mi și mie? Nu te întreb, o întrebare retorică. Sângele Domnului Hristos ne spală de păcat. Ce sunt chestiile astea? Explică-mi și mie un pic mai altfel, știi? Stereotipul, spune unul o metaforă, o începem și noi să o repetăm până devine dogmă, punct de credință, dar noi nici măcar nu știm ce înseamnă. Ai experimentat-o vreodată treaba asta? Și atunci sunt unii care inventează anumite situații, știi? Da, nu știu când, acum 100 de ani, când m-a chemat pe mine Domnul din Întuneric la Lumină. Alt stereotip. Deci sare într-unul într-altul. Știi?
Mă gândeam că trăim în dimensiunea aceasta socială în care ne dezvoltăm și e clar că avem nevoie și de dimensiunea spirituală de care am vorbit. E clar că nu se rezumă totul aici, însă mă gândesc că nu se poate fără ea. Și tu menționai lucrul acesta mai devreme. Crezi că generația aceasta a gadgeturilor, că tot aminteai de lucrurile acestea, mai are nevoie să-și dezvolte această latură socială pe care o oferă biserica?
Latura socială? Da. Pleci de la premisa că biserica oferă o latură socială.
Am vorbit.
Da. Este greu de spus. Ce aș spune eu tinerilor din generației noastre? Câteva lucruri. Unu.
Mai are nevoie tânărul de astăzi de Dumnezeu?
Nu. Omenirea niciodată n-a avut nevoie de Dumnezeu. Și îți explic imediat ce vreau să spun. Pentru că poate părea așa extrem sau că încerc eu să bravez. Nu. Noi ne gândim la Dumnezeu din următoarea perspectivă. Da? Și există o metaforă pe care mulți o folosesc. Fiecare om are în sufletul lui un gol în formă de Dumnezeu. Știi? O metaforă. Nu este așa. Păi eu spun ce spune Biblia. Uite, să citesc imediat. Să văd dacă mai găsesc ce căutam. Un verset. Este versetul meu favorit din toată Biblia. Este în Eclesiastul. Vedeți ce spune Înțeleptul, capitolul 3, și spune imediat versetul 11. El a făcut toate lucrurile bune la timpul lor, a pus chiar și veșnicia în inimile lor. Și noi trecem imediat peste treaba asta și ne concentrăm la ce se spune mai sus și mai jos de acest verset. Dacă aveți Biblia acasă sau pe telefoane, Eclesiastul 3, 11. Omenirea nu are nevoie de Dumnezeu. Omenirea nu poate exista în afară de Dumnezeu. Dacă noi spunem că avem nevoie de Dumnezeu, este ca și spunem noi putem să trăim independent, da? Și câteodată avem nevoie de Dumnezeu. Dumnezeu nu este răspunsul unei nevoi pe care o avem noi. Dumnezeu, noi suntem ai lui fără discuție. Adică, în sensul ăsta, noi nu avem nevoie de Dumnezeu. Da? Dumnezeu ne-a creat complexi. Dumnezeu nu ne-a creat cu o piesă lipsă. Să spună, uite acum, eu îi las să vedem ce pot să facă ei fără mine. Tot la mine o să ajungă până la urmă. Nu, Dumnezeu ne-a făcut complex să fim fericiți și să le experimentăm pe El în tot ceea ce suntem noi. Din sensul ăsta, eu cred că tinerii nu au nevoie de biserică ca să-L cunoască pe Dumnezeu, da? Cu toate că biserica poate să ofere un context, un spațiu în care să-L cunoască pe Dumnezeu. Dar orice om, și în special tinerii dintre noastre, pot să le experimenteze pe Dumnezeu pur și simplu, fără biserică. Eu nu spun acum, gata, fraților, ieșiți din biserică, nu mă vom ajuta la biserică, biserica vă face rău. Nu, dacă puteți și aveți ocazia și sunt oameni, părinți, pastori, conferințe, biserici care vor să creeze spații în care tinerii să poată să vină să se manifeste, foarte bine. Este excelent. Asta ar fi idealul, nu? Să creăm spații în care tinerii să vină să se dezvolte singuri. Dacă nu, tinerii îl pot cunoaște pe Dumnezeu și de unii singuri. Însă, există ceva va lipsi, nu? Pentru că tu nu poți să te bucuri de Dumnezeu de unul singur. Da? Nu ne facem toți așa. Un călugăr mai este un alt cuvânt. Ieșim pe un munte și stăm acolo numai să ne vorbim cu Dumnezeu. Nu există așa ceva. Noi vrem să ne bucurăm de Dumnezeu împreună. Și atunci comunitatea, da, grupul de tineri, face ca experiența mea să fie îmbogățită de experiența ta cu Dumnezeu și viceversa. Da?
Și așa putem să le experimentăm într-un alt mod.
Da. Sunt foarte multe moduri în care poți să le experimentezi pe Dumnezeu. Și dacă rămâne numai între zidurile bisericii, eu cred că îi pierdem pe tineri. Pentru că tinerii vor să-L experimenteze pe Dumnezeu în viața practică. Adică pentru mine nu există Dumnezeu dacă tu îți urăști aproapele. Nu există Dumnezeu dacă tu urăști pe refugiați. Nu există Dumnezeu dacă tu nu vrei să iei în considerare măcar pe cel nevoiaș. Da? În momentul în care biserica pierde aceste calități, noi i-am pierdut pe tineri. Biserica pierde aceste valori și pe tineri în același timp.
Suntem la finalul emisiunii, colegii m-au anunțat că mai avem foarte puțin timp și vreau să-ți ofer ocazia de a transmite un gând celor care au fost alături de noi pe Frecvența Speranței, dar și celor care ne-au urmărit la Speranța TV, legat de discuția pe care noi am avut-o și astăzi.
Nu știu dacă tinerii au nevoie să audă de la mine, însă vreau să îi asigur de faptul că sunt mulți ca mine care îi iubesc, care îi apreciază, în care se văd pe ei înșiși în viața lor și în experiența lor de astăzi, iar speranța mea pentru omenire se bazează numai și numai pe ei. Au potențial, au valori, au tot ceea ce le trebuie din punct de vedere tehnologic ca să poată să ducă omenirea mai departe până când, da, așa cum noi toți credem, vom schimba împărăția asta pământească cu una nouă, tot pe un nou pământ. Părinților, ce aș putea să le spun? Din punctul meu de vedere, sugestia mea să încerce să devină și ei măcar mai receptivi la copiilor. Este mult mai ușor decât să stai închistat în opiniile tale. Dacă vi se pare greu, teoretic vorbind, îi sfătuiesc să încerci. Faceți un experiment, ia vedeți cum este. Exemplul pe care l-am dat mai devreme sau săptămâna trecută. Dacă vezi că pe copiii tăi nu-i mai satisface biserica, încearcă să fii tu biserica aia pentru ei, care i-ar satisface. Fă un experiment, că nu te costă nimic. Tu, dacă te reții de la a merge la biserică 2-3 săptămâni, o lună, 2-3, 9, nu pierzi nimic. Dar ai ocazia să câștigi ceva. Dacă nu faci acest efort, niciodată nu vei ști ce s-ar fi întâmplat dacă faci acest efort. Și sper că au măcar 2-3 urechi vor fi receptive la ce spun eu acum.
Vreau să-ți mulțumesc personal pentru că ai acceptat invitația mea de a fi astăzi alături de noi la Lecția de Viață și în numele echipei noastre de la Lecția de Viață spunem un bun venit în cadrul emisiunii noastre. De ce spun lucrul acesta? Nu puțin sunt cei pe care îi aduc în cadrul emisiunii și ne acceptă cu prejudecățile noastre, așa cum suntem. M-am erijat oarecum în vocea tinerilor care participă în cadrul emisiunii și ne dorim să avem alături de noi oameni care să ne înțeleagă, oameni care să se coboare, așa cum spuneai și tu în emisiune, la mintea noastră pentru a ne dezvolta. Asta ne ajută foarte mult și îți mulțumesc pentru acest lucru.
Cred. Nu, eu nu spun nimic ceea ce nu cred sau nu sunt convins.
Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă că ați fost alături de noi. Sperăm ca discuțiile pe care le-am avut și astăzi să fie de ajutor pentru fiecare în parte. Sunt Mihaela Rusu și nu uitați, săptămâna viitoare vă invit la o nouă lecție de viață. Până atunci, numai bine!